Někteří ho nemůžou vystát, jiní jeho jméno oslavně skandují a oddaně podporují. Řeč je o Robertu Ficovi, současném premiérovi Slovenské republiky. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Šlajzová a vítám tady svého dnešního hosta. Pane premiére, hezký den.
Ďakujem pekne za možnosť mať s vami rozhovor.
Pane premiére, nakolik máte rád svou vlast?
Kto ma pozná, vie, že som nikdy nehral so Slovenskom falošné hry. A mňa mrzí jedna vec, že boli obdobia od roku 1989, kedy sme zabudali na Slovensku tak na vlastné dejiny, ako aj na významné historické osobnosti. A kto sa neťahá naspäť do histórie a kto sa nechce primknúť tým významným historickým osobnostiam a k udalostiam, tak ani nemôže rozumieť slovenskému národu. Viete, tu bolo niekoľko pokusov a stále tieto pokusy existujú. Vytrhnúť Slovákov ako keby z dejín a nahradiť ich nejakými farebnými obrázkami. Ale my sme boli aktívnymi tvorcami dejín. My nie sme iba nejakým objektom dejín. A ak niekto sa snaží urobiť zo Slovákov a Slovenska iba niekoho, kto bol objektom dejín, tak takémuto výkladu dejín vždy chýba pravdivosť a autentičnosť. Preto kto ma vníma a kto ma sleduje, presne vie, aký je môj vzťah k Slovensku a mne ani neprináleží na takúto otázku odpovedať. To je vec hodnotenia ľudí, ktorí na Slovensku žijú.
Máte teda Slovensko rád, dalo by sa to tak říct.
Ako by mohol byť predseda vlády, ktorý nemá rád svoju vlastnú krajinu?
Proč? Co nám, a nejen nám, ale i ostatním státům, může Slovensko nabídnout? Jednoho politika už jste nám exportovali, tak co dál?
Nevím, koho máte na mysli, teraz asi pána Babiša předpokládám, protože už aj paní primátorka, myslím, v meste Praha bola zo Slovenska, aj viacerí ministri vo vládách za predchádzajúce roky mali slovenský pôvod. Takže ja by som nehovoril o nejakom exporte politikov, pretože pán Babiš sa predovšetkým dostal do popredia ako významný podnikateľ a mimoriadne veľmi úspešný podnikateľ. A či sa vám to páči alebo nepáči, ho považujem za mimoriadne pracovitého a chytrého človeka. To je moje hodnotenie pána Babiša. Slovensko je krajina, ktorá pokiaľ ide o počet obyvateľov a pokiaľ ide o veľkosť, nebude nikdy zohrávať nejakú rozhodujúcu úlohu v ekonomických procesoch vo svete alebo v politických procesoch, ale vieme dať veľkú mieru pragmatizmu. Pani kolegyne, ja som toho svedkom najčastejšie na rokovaniach Európskej rady, kde predovšetkým postkomunistické krajiny, medzi ktoré sa zaraďuje aj Slovensko, keď je na stole nejaký problém, ktorý západné krajiny riešia takto, tak my dáme do toho veľa racionality a pragmatizmu, zväčša tie veci veľmi vyriešite veľmi rýchlo. Takže ak sa niekto pýta, čo môže dať taká krajina, ako je Slovensko, tak zdravý sliadský rozum, racionalitu a pragmatizmus.
O vás se ví, že co se novinářů týče, jste na tom podobně jako bývalý český prezident Miloš Zeman. Ten asi před 6 lety řekl, teď cituji, jsem přesvědčen, že inteligence českých novinářů je někdy na úrovni Blbouna na Japného. Konec citace. Proč je nemáte rád?
Nie je to otázka lásky alebo nelásky. Miloš Zeman povedal aj inú pravdu o novinároch, po ktoré sa ja teda hlásím. Keď povedal, že novinári sú dokonali v tom, ako oddeliť obilie od plevelu a potom zverejniť plevel. Myslím, že to povedal Miloš Zeman. Toto je jeden z problémov, pani kolegyňa slovenskej demokracie, že my sme po novembri v roku 89 prišli s tým, že chceme byť vo všetkých oblastiach naozaj pápežskejší ako pápež. Chceli sme byť dokonali. Poprijímali sme katalógy ľudských práv rôzneho druhu, dokonca aj také, ktoré sa v praxi nedajú ani len využiť. Máme napríklad v Ústave Slovenskej republiky článok o práve na odpor, že keď prestanú fungovať demokratické inštitúcie v krajine, tak ľudia môžu zobrať ako keby moc z ulice a ísť proti ústavným činiteľom, čo je pochopiteľne v Európskej únii a v demokracii nemožné. Ale proti tomu nebola nejaká protiváha, nejaká miera zodpovednosti tých, ktorí tieto ľudské práva využívajú. My sme dnes krajina, kde prakticky neexistuje možnosť sa chrániť pred nepravdivými informáciami. Náš zákon tlačový napríklad hovorí, že keď je zverejnená nepravdivá informácia, tak je dotknuté médium povinné uverejniť opravu na tom istom mieste, tým istým písmom, to, čo jednoducho sa podľa zákona patrí. Toto sa absolútne na Slovensku napríklad nerešpektuje. Ochrana osobnosti, ak niekto chce podať návrh na súd v prípade, že bol napadnutý médiami a nepravdivá informácia ho postihla, môže čakať 5, 6, 7 rokov a na konci sa dostane k nejakému rozhodnutiu, ktorému je opäť 6 alebo 7 rokov už na nič, pretože tá ochrana nefunguje tak, ako by tento človek očakával. Máme veľké výhrady k tomu, že sú dnes novinármi ľudia, ktorí si neprečítali ani tlačový zákon. Ani netušia o tom, čo to je občianskoprávna zodpovednosť. čo je to trestnoprávna zodpovednosť. A my začíname trošku o tom hovoriť, že či by predsa len pri výkone práce novinára by nemalo byť nejaké kvalifikačné minimum. Že nie hoci kto si zoberie pero a stane sa z neho novinár. Že či by napríklad nemali byť novinári združení v nejakých profesných komorách, ako sú dnes notári, advokáti. Či by nemali mať vlastný systém disciplinárnej právomoci, kde by si sami riešili medzi sebou nejaké zlyhania. A práve takáto komora by napríklad zabezpečovala to kvalifikačné minimum. V poriadku, chcem byť novinárom, tak zabsolvujem 5-6 mesačný kurz, ktorý absolvujem v rámci danej komory a tam by sa minimálne podučil v základných veciach. Takže môj problém spočíva v tom, že často stretávam novinárov na Slovensku, ktorí jednoducho netušia základné pravidlá. Netušia. Ja som včera pozeral taký science fiction film, kde bol novinár vyhodený z roboty preto, lebo si neoveril informáciu. Preto som povedal, že science fiction film, pretože sa na Slovensku nikdy nestane. Tu bez overenia informácie sa kľudne zverejňuje čokoľvek. Čiže to nie je osobné, že či niekoho mám rád alebo nemám rád. Nemám rád, v akom systéme pracujú slovenskí novinári, ako sa zverejňujú nepravdivé informácie, ako odmietajú akékoľvek nápady, pokiaľ ide o režim nápravy. My sme napríklad zaviedli právo na odpoveď. Ako náhle prišla iná vláda, tak právo na odpoveď bolo zrušené a dnes ústavný činiteľ nemá takúto možnosť. Čiže berte to z tohto pragmatického hľadiska. Ja nemám, ani som nikdy nemal osobné vzťahy s novinármi. Naozaj, ak sa ma teraz pýtate, či si týkam s nejakým novinárom, tak vám asi poviem, že nie. Ja nepoznám na Slovensku novinára, za ktorým som si týkal. Mám odstup. A takto si to aj želám, aby to bolo naďalej, aby ma niekto nemohol obviňovať, že na princípe osobných vzťahov, čo bohužiaľ dnes vidíme veľmi často medzi slovenskými politikmi, si vytvárajú potom také vzťahy a také výsledky, ktoré nezodpovedajú realite.
Kde je tedy podľa vás tá hranica medzi dobrým a špatným novinářem? Jak pozná Robert Fico kvalitního novináře?
Už podľa toho, ako príde pripravený. Niekedy musím povedať aj dokonca v reláciách, ktoré sú sledované veľkým počtom divákov. Pán redaktor, prepáčte, ale ja som sa na túto reláciu pripravoval na rozdiel od vás, evidentne. Očakávam od novinára, že si naštuduje veci, že bude vedieť o téme detaily, ale nie, že ho priamo vo vysielaní poučujete, dávate mu základné informácie, o ktorých netuší. Tedy veľmi rýchlo rozlíšite, či to je dobrý novinár alebo zlý novinár, alebo príde niekto so zlým úmyslom. Už to na ňom rovno vidíte, jednoducho, ako sa hovorí, že bona fide, tak je aj malé, teda to zlé. Ale s takýmito ľuďmi žijeme a budeme žiť.
Pane premiére, vy máte občas velice ostrý jazyk, dalo by se říct. Sám jste řekl, že říkáte, co si myslíte, že je správné. Nemyslíte si, že je to někdy příliš, že si tím vytváříte možná zbytečné nepřátele?
Musíte si vybrať medzi nudnými politikmi a politikmi, ktorí sú zaujímaví. Myslím si, že dá sa nejako nastaviť v hlave hranica, kedy viete, že keď ju prekonáte, tak už idete do zakázanej sféry, zakázanej zóny. Niekedy stačí, keď poviete pred nejakým ostrým vyjadrením slovo prepáčte, použijem expresívny výraz a potom ten výraz aj poviem. Ďalej si uvedomte, že reprezentujem určitú časť voličov na Slovensku. Ja sa k týmto voličom prihováram spôsobom, ktorý je pre nich zrozumiteľný a práve tá zrozumiteľnosť mi dáva výhodu v porovnaní s inými politikmi. Preto, verte mi, vôbec nemiením zmeniť môj spôsob vyjadrovania ani ostrosť. A naopak, ja neviem, koľko ešte budem v politike. Ja som raz takú chybu urobil, keď som povedal, že v roku 2014 vraj už v politike nebudem. No, potom som na to použil výraz, že koľko futbalistov povedalo, že už teda nebude hrať futbal, ale kolena ma nebolia, aj góly ešte stále dávam v tej politike, tak pokračujem ďalej a koľko ešte budem, to neviem a naopak si myslím, že moja otvorenosť bude ešte väčšia, väčšia a väčšia. Je škoda napríklad, mali sme tu stretnutie s veľvyslancami krajín Európskej únie, bolo to zvolané na podnet maďarského veľvyslanca, pretože Maďari sú dnes v predsedníctve Európskej únie. To, keby ste mali možnosť natočiť a nahrať, ja by som si naozaj rád prečítal tie správy, tie šifry, ktoré posielali tí veľvyslanci domov odtiaľto z Bratislavy. Ale ľudia to rešpektujú, sú naučení na mňa, pretože znovu pripomínam, po 32 rokoch v politike tento štýl je už pre mňa veľmi typický.
Poslední dobou sa ve svete často objavuje slovní spojení krize demokracie. Co je podľa vás tá krize demokracie? V čem spočíva konkrétne?
Krize demokracie je hlavne v Európe. A ja som to už povedal, že odmietame rešpektovať iné názory. My sme boli na Slovensku svedkami toho, že bol povinný názor na vojnu na Ukrajine, bol povinný názor, jediný povinný názor na COVID a každý, kto mal iný názor, bol automaticky vyraďovaný zo spoločnosti a dávaný na okraj spoločnosti. To je v príkrom rozpore s demokraciou a napriek tomu to fungovalo. Bohužiaľ, tento jediný povinný názor veľmi intenzívne podporovala Európska komisia. Neviem, čo sa udeje teraz, pretože zásadné zmeny v Európskej komisie nenastali. Je tá istá predsednička Európskej komisie. Za vysokú predstaviteľku Európskej únie pre medzinárodné vzťahy bola alebo bude nominovaná bývalá estonská premiérka, ktorá je výrazne proamericky orientovaná, čo znamená, že Európska únia znovu nebude mať svoju vlastnú zahraničnú politiku. A šéfom Európskej rady bude bývalý portugalský premiér, ktorý nepatril medzi najvýraznejšie osobnosti, ako keby to bolo všetko takto nastavené. Čiže ak hovoríme o kríze demokracie, ja ju výlučne vsádzam do rámca Európskej únie. Tuto vidíme popieranie iného názoru, trestanie za iný názor. Sme tu toho svedkami. My dnes vedieme s Európskou komisiou veľký súboj o charakter právneho štátu. A keď som sa pýtal predstaviteľov Európskej komisie, kde ste boli v rokoch 2020 až 2023, keď sa tu ľudia zatvárali bez dôvodov, posielali sa do väzenia, boli obviňovaní z najzávažnejších trestných činov. Vtedy komisia mlčala, lebo tu mala vládu, ktorá rešpektovala politiku jediného povinného názoru. Nad týmto sa musí Európa zamyslieť. Ďalej, čo to je za politiku, že my ideme učiť Čínu, ideme učiť ďalšie krajiny, ako sa majú doma správať. Vybrali si svoj spôsob riadenia krajiny a dokonca k tomu treba postaviť aj niekoľko pragmatických otázok. Viete si predstaviť, pani redaktorka, a teraz zase vrátim naspäť do Českej republiky, že by v Číne bol taký politický systém, aký máte v Českej republike? Viete si to vôbec predstaviť? Atomová vojna by bola pravdepodobne za 2 týždne. To nefunguje. Ak máte 1,5 miliardy obyvateľov, tak existujú nejaké spôsoby riadenia tohto systému. Čiže nerešpektujeme iných, poučujeme, myslíme si, že sme najmúdrejší a realita je taká, že nám celý svet dnes uteká, že sú tu krajiny, ktoré majú úplne iný režim riadenia, ako máme my a sú podstatne ekonomicky úspešnejší, ako sme my. O tomto by mala začať Európska únia hovoriť, pretože inak máme veľký problém v samotnej Európskej únii.
Co je tedy podľa vás tá demokracie? Co znamená demokracie? A co musí prípadne nabídnúť, aby bola udržiteľná v tej podobe?
Demokracia, asi ťažko zmeníte obsah demokracie, ktorá je postavená na tom, že ľudia si vyberú svojich zástupcov, tí zástupcovia potom reprezentujú týchto ľudí, len asi sa vráťme do toho roku 1989 a pozrime sa na všetky chyby, ktoré sme urobili. Napríklad pri politickom systéme, že či je správne, aby kvórum pri vstupe do parlamentu bolo 5%, či je správne, že strana, ktorá získa 3%, automaticky získava peniaze zo štátneho rozpočtu na fungovanie. Či je správne, že môže napríklad prezident odmietnúť dať poverenie víťazovi volieb. Tých vecí je pomerne veľa. Stačilo by nie tak veľa, aby sa kvalita demokracie v Európe zlepšila. Hlavne to je rešpektovanie jedného názoru. Musíme sa navzájom rešpektovať a nemôžeme povedať, toto nemôžeš hovoriť, to je zakázané. Prečo by som to nemohol povedať? Tak tú demokraciu máme alebo nemáme.
Říkáte, že k udržení demokracie je potřeba napríklad respektovať názory. Co nás tady čeká, pokud sa tak nestane? Rozpadne sa napríklad Unie? Myslíte si, že je to možné?
Prosím, nežijme v nejakom svete, že všetko je nemenné. V roku 1980, povedzme 7, som bol absolventom už právnické fakulty a už som mal za sebou aj vojenskú základnú službu, mimochodom Janovicek nad Uhľavou na Šumave. Myslíte si, že by som veril v tom čase, keby mi niekto povedal, že do roka sa Varšavská zmluva rozpadne? Existovala Varšavská zmluva a proti tomu bolo NATO. Neexistuje, že niekto veril v roku 1987, že Varšavská zmluva padne. My to teraz všetci pozeráme na Európsku úniu ako na nejakú svetú kravu indickú, ktoré sa nedá dotknúť, nesmieme s ňou nič robiť, nesmieme ju kritizovať. Ale ona môže dopadnúť takisto, ako to bolo v prípade tej Varšavskej zmluvy. Kto veril, že Veľká Británia vystúpi z Európskej únie? Zrazu počúvame francúzskeho prezidenta Macrona, ktorý povedal, pokiaľ sa nezačneme zaoberať konkurencieschopnosťou Európskej únie, lebo všetko nám uteká. Sú tu rôzne názory na túto tému. Áno, ja nemôžem vylúčiť nič, pokiaľ ide o rôzne inštitúcie, organizácie. Kto čakal vojnu na Ukrajine? No nikto, preto buďme obozretní. Ak chceme Európsku úniu zachrániť a chceme, aby existovala ďalšie dlhé roky, Európska únia musí prejsť vnútornou reformou. A nesmie sa stať, aby sa presadilo to, čo dnes Európska únia ponúka, že vraj sa má zrušiť právo veta členského štátu. Ak sa zruší právo veta členského štátu na najzávažnejšie témy, ktoré máme, vtedy Európska únia definitívne skončí. Potom sa budeme pýtať, na čo sme tam. Veľký rozhodnú, povedia nám, ako to má vyzerať, tak potom, kde je naša rovnoprávnosť a naše rovnoprávne postavenie. Právo veta je základom fungovania Európskej únie. Ak niekto prekročí túto červenú líniu, tak nastane definitivní proces rozpadu Evropské unie.
Pokud tedy Evropská unie bude pokračovat v tom směru, jakým jde teď, chcete, aby se rozpadla?
Ne, já nechci, aby se rozpadla. Já chci, aby se zreformovala a byla lepší, protože Evropská unie je dobrý nápad, ale nie je v dobrých rukách. A já jsem bez jakéhokoliv zaváhání to povedal, keď sa robili nominácie na predsedničku Európskej komisie, ako aj na už spomínanú vysokú predstaviteľku alebo šéfa Európskej rady. Pretože o čom to je, keď v podstate vrátite naspäť tých istých ľudí? Aká bude zmena v tej politike Európskej komisie? No zdá sa, že žiadna. Ja teda očakávam, že skôr dôjde k zmenám významným na úrovni národných štátov a že tieto štáty cez svoju reprezentáciu a premiérov budú tlačiť na vedenie Európskej komisie, Európskej rady alebo na vysokú predstaviteľku, že nie, toto už rešpektovať určite nebudeme. A sú témy, kde keby napríklad dnes išla Európska únia do rozhovorov na tému, že či vyslať na Ukrajinu napríklad vojakov členských štátov Európskej únie. To je červená čiara pre nás a pre mňa ako definitívne. My sme jasne povedali, že nikdy nebudeme súhlasiť s členstvom Ukrajiny v NATO. Jedna vec je, že si to želajú Ukrajinci. Môže prísť aj oficiálna pozvánka, ale potom sa predsa o tom hlasuje v národných parlamentoch. Pokiaľ som predseda vlády a budem môcť ovplyvňovať nejaké väčšiny alebo menšiny, tak budem viesť minimálne mojich poslancov Národnej rady k tomu, aby nikdy takýto krok nepodporili. Ja som za Európsku úniu, ale ak sa nespamätá Európska únia, ak sa neodľúbi, použijem tento pekný výraz slovenský, teda ak neustále nebudem mať pocit, že ja som princ najkrajší na svete a nič lepšie nie je, tak beda, veľká beda Európskej únie.
Říká slovenský premiér Robert Fico. Ďakujem za váš čas.
Ďakujem pekne.